Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada Setioputri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara on-site dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Marilah kita simak terlebih dahulu tayangan warta jemaat minggu ini.
Kantin Beribeli hadir kembali. Setiap minggu setelah kebaktian pertama dan kedua berlokasi di basement GKI Peterongan depan toko Beribeli. Dan mulai hari ini, Minggu 19 Juni 2022, kita bisa langsung makan dan minum di tempat yang telah disediakan. Mari berbagi kasih untuk mendukung peningkatan perekonomian saudara-saudari kita dengan makan, minum, dan berbelanja di kantin Beribeli. Pada hari Minggu, 10 Juli 2022, pukul 8.30 di GKI Peterongan akan dilayani Sakramen Baptis Anak. Ibadah akan dilangsungkan secara tatap muka dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Orang tua yang ingin anaknya dibaptiskan, silakan mendaftar ke kantor gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga. Pendaftaran paling lambat hari ini, Minggu 19 Juni 2022. Syarat untuk menerima baptisan anak adalah usia anak tersebut di bawah 15 tahun dan minimal salah satu orang tua atau walinya adalah anggota SIDI GKI Peterongan. Para orang tua juga diwajibkan untuk mengikuti persiapan baptisan. Halo teman-teman, jangan lupa ya, sebentar lagi akan diadakan Sekolah Alkitab Liburan 2022 dengan tema Aku Kitab Terbuka. Kita akan bermain sambil belajar firman Tuhan melalui kegiatan yang seru dan menyenangkan. Acaranya akan diadakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 20 dan 21 Juni 2022. Waktunya mulai dari pukul 16 sampai dengan 18 WIB di GKI Peterongan Semarang. Bukan basa-basi, kembali hadir dengan tema menarik, mendadak 5 PM. Disiarkan langsung pada hari Senin 20 Juni 2022 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan kupas tuntas seputar kebaktian 5 PM GKI Peterongan bersama Penatua Yohanes Iwan Sugiarto, Pendeta Krisnadi Putra Hendrarta, dan Saudara Obed Reinhard Siregar. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam onset event dewasa muda dengan tema Birth Order Character bersama Ibu Diah Puspitaningrum Magister Psikologi Psikolog pada hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Kapel Lantai 4 GKI Peterongan. Lihat publikasi yang disebarluaskan atau hubungi kontak person di nomor 0858-7662-6640. Bapak Ibu, Opa Oma, ada gambar gembira ini. Persekutuan Komisi Usia Lanjut Sarah dimulai kembali secara on-site di gedung gereja pada pukul 9 pagi setiap Jumat kedua dan keempat setiap bulannya. Yuk kita bersama-sama bersekutu dalam Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan Semarang. Dicari, kaum muda yang membutuhkan penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul dan ngobrol dan mau saling belajar. Yuk gabung dalam Persekutuan Pemuda GKI Peterongan Semarang. Kali ini kita akan membahas tema What If? It is just a ritual. Pembicaranya adalah Evangelis Elisavan Gunawan dari GKT New Life Semarang pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 17 di Kapel Lantai 4. Ditunggu ya kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Marilah kita dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya.
Jemaat Tuhan, mari kita mengawali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik saudara-saudara yang mengikuti di tempat ini maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita bersyukur boleh kembali beribadah di hari ini, di bulan Juni, bulan misi GKI Peterongan. Hari ini tema kita adalah bersekutu dan berbagi. Nanti kita akan belajar dari teladan kehidupan jemaat mula-mula bagaimana mereka bersekutu dan berbagi. Tapi di saat ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati di hadapan Tuhan, melihat kembali apakah kehidupan kita sudah menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Apakah kehidupan kita sudah suka berbagi seperti yang Tuhan teladankan? Mari kita berdoa. Hari demi hari, kami mensyukuri berkat-berkat Tuhan, penyertaan dan kehadiran Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kekuatan yang selalu cukup untuk menjalani hari-hari, pergumulan demi pergumulan. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur untuk setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap orang yang Tuhan hadirkan, setiap kesempatan yang Kau anugerahkan. Melihat itu semua, bentuk-bentuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Kalau ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami yang belum kami responi dengan cara yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami lebih suka mendapat daripada berbagi. Ampuni kami kalau kami lebih suka mengutamakan diri kami sendiri daripada berada dalam sebuah persekutuan dan memikirkan kepentingan bersama. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali dalam persekutuan pun kami merasa sudah puas ketika kami hanya hadir, meski kami tidak rindu untuk memberi sesuatu bagi persekutuan ini. Ampuni kami Tuhan untuk segala hal yang belum kami lakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya mulai hari ini Tuhan perbarui lagi komitmen kami. Tuhan ingatkan kami kembali bahwa kami adalah bagian dari persekutuan ini yang Tuhan ingin supaya kami pun boleh berbagi dengan sesama. Biarlah pengampunan yang kami terima dari Tuhan pagi ini kembali menguatkan dan memperbarui kami untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Inilah kami Tuhan, bentuklah kami lebih dalam, dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mensyukuri anugerah pengampunan yang kembali kami terima. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7 demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah.
Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Ini kami Tuhan, kami rindu mengenal kehendak-Mu lebih dalam lagi. Bersyukur untuk saat-saat seperti ini, di mana Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, dimampukan untuk mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Untuk segala sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, biarlah kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai kami untuk boleh melakukannya sesuai apa yang Tuhan inginkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dalam perikop ini diceritakan cara hidup jemaat mula-mula yang senantiasa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tiap-tiap hari berkumpul di Bait Allah dan makan bersama di rumah-rumah secara bergilir dengan gembira dan tulus sambil memuji Allah. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada bagi mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.
Datanglah kepadaku, tebuslah
bersekutu dan berbagi. Saudara-saudara, tadi bacaan yang kita sama-sama simak dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua mungkin sudah akrab bagi kita, bagaimana teladan jemaat mula-mula itu sungguh-sungguh begitu indah dalam persekutuan mereka dan bagaimana mereka belajar untuk berbagi. Ada perkenan Tuhan ya yang kita lihat ada di sana. Ada karya Tuhan yang dinyatakan melalui jemaat ini. Salah satunya yang tampak melalui jumlah saja. Ayat 41 dan 47b tadi mengatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu. Dalam satu hari ya saudara-saudara. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, banyak banget. Pertambahan satu hari 3.000 jiwa setelah mendengar khotbah Petrus ya. Kemudian ayat 47b. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi 3.000 itu belum final ya, belum akhir. Masih ada terus yang tiap-tiap hari ditambahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seluruh kitab Kisah Para Rasul, kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang luar biasa dalam berkarya bagi Tuhan. Salah satunya Petrus yang ketika dia berkhotbah 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis dan diselamatkan. Kita melihat lagi dalam pasal yang lain ada Paulus yang pertobatannya begitu luar biasa dan dari seorang penganiaya jemaat dia menjadi rasul Tuhan. Tetapi saudara-saudara, seluruh kitab para rasul ini tokoh utamanya bukan Petrus, bukan Paulus, tapi Roh Kudus. Semua yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, pengalaman-pengalaman gereja mula-mula sampai tersebarnya Injil kemana-mana, itu semua adalah rentetan dari karya Roh Kudus yang berawal dari Pentakosta. Dan karya Roh Kudus yang sama masih ada pada gereja-gereja Tuhan di masa kini. Pertanyaannya adalah apakah kita masih menghidupi cara hidup jemaat mula-mula yang bersekutu dan berbagi. Kalau kita lihat jumlah ini saudara, fantastis apalagi untuk ukuran pada waktu itu. 3.000 jiwa percaya, bertobat, dibaptis. Lalu bagaimana mereka bisa berkumpul tiap-tiap hari dan bisa berbagi dengan tulus, dengan luar biasa. Apa iya setiap kali mereka berkumpul, kondisi mereka dalam keadaan baik-baik saja semuanya? Saya rasa juga tidak. Sebagai manusia biasa, setiap orang juga ada kalanya punya masalah. Ganti-gantian dalam sebuah persekutuan yang besar, orang-orang tertentu bisa punya masalah. Tetapi kekuatan persekutuan dan kerinduan berbagi itu mengikat mereka untuk mereka bisa terus bertumbuh bersama-sama. Mari kita coba lihat ini di dalam persekutuan kita saat ini, saudara-saudara. Ketika kita begitu antusias untuk ke gereja, ketika kita begitu senang untuk beribadah, bisa onsite lagi di rumah Tuhan begitu ya. Dan kita begitu senang mempersiapkan diri kita untuk datang ke gereja. Sampai di gereja, apa yang terjadi? Kita bilang, saya fokus untuk jumpa dengan Tuhan. Betulkah kita fokus untuk jumpa dengan Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang juga berkenan ditemui dalam wajah sesama. Ketika kita berada di tengah kerumunan, di tengah banyak orang dalam persekutuan kita ini, pedulikah kita dengan orang-orang yang ada di depan, belakang, dan samping kita? Apakah kita merasa ya sudah mereka pasti baik-baik saja, saya hanya memikirkan diri saya? Atau kita mencoba untuk menyapa, setidaknya tersenyum, memberikan sapaan yang simpel, yang sederhana, tetapi hangat. Siapa tahu di antara mereka ada juga yang sedang berbeban oleh karena duka yang begitu berat. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang berjuang untuk bangkit dari trauma yang begitu membayangi. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang terbeban berat oleh karena masalah ekonomi, merasa kesepian, mengalami kegagalan, kehilangan semangat hidup, kelelahan, atau mungkin mengalami gangguan kecemasan. Siapa yang peduli? Ketika setiap orang datang ke rumah Tuhan untuk jumpa Tuhan. Menjadi sebuah pengingat bagi kita, mestinya kita juga berjumpa Tuhan melalui wajah sesama. Sekalipun kita tidak bisa tahu begitu banyak orang punya cerita apa, setidaknya kita hadir untuk menyapa, untuk berbagi senyuman, untuk berbagi kata dengan mereka. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Dan mungkin saudara-saudara, salah satunya yang datang dengan beban-beban ini adalah diri kita sendiri. Dan kita berpikir, saya pun sedang berbeban. Kenapa saya harus mikirin orang lain? Saya cuma mau dengar firman, saya cuma mau jumpa sama Tuhan. Tapi itukah jumpa dengan Tuhan yang sejati? Saudara-saudara, ketika kita melihat kondisi kehidupan manusia, tidak lepas dari persoalan-persoalan. Betul, gereja memang merupakan sebuah komunitas yang rapuh. Rapuh karena terdiri dari orang-orang yang rapuh, yang tidak sempurna, yang tidak superman, superwoman semuanya. Tetapi dalam kerapuhan itu Allah merengkuh dengan kasih yang menguatkan dan mau menyatakan sesuatu supaya yang rapuh itu tetap bermakna. Saudara-saudara, bukankah Tuhan juga mau itu terjadi di tengah persekutuan kita? Menyadari bahwa setiap orang memang rapuh, tetapi sekaligus juga utuh dan berharga. Kita masing-masing, saudara dan saya, kita rapuh, tapi di hadapan Tuhan kita juga utuh dan berharga. Oleh karena itu, sama-sama berharganya, kenapa tidak saling mempedulikan? Kehilangan kepedulian terhadap sesama anggota tubuh Kristus merupakan pangkal dari persoalan dalam persekutuan. Ketika kita tahu ya, di tengah persekutuan kita ribuan yang hadir, banyak jemaat yang hadir, ramai sekali. Oke, secara jumlah itu berhasil. Tetapi apakah persekutuan kita hangat? Apakah kita puas hanya dengan jumlah yang banyak tanpa kehangatan di dalamnya? Tanpa kepedulian, persoalan mulai muncul. Tidak ada kehangatan. Kegiatan-kegiatan gereja yang bagus diselenggarakan dengan begitu antusias, tetapi tidak banyak keterlibatan jemaat. Karena tidak peduli, bukan itu bukan programku, bukan itu bukan kebutuhanku, aku masih punya banyak kesibukan yang lebih membutuhkan waktuku. Ketika ketidakpedulian terjadi, bahkan ini juga menjadi penyebab dari perpecahan. Ketika kita mulai tidak peduli dengan perasaan orang, ketika kita mulai tidak peduli dengan pendapat orang, kita tidak peduli apapun yang kita lakukan, terserah kita. Hati-hati, karena itu pun adalah pangkal perpecahan. Jadi saudara-saudara, apa yang istimewa dari gereja mula-mula? Jumlah yang besar, yang dari sisi waktu sebetulnya kita bisa lihat mereka belum tentu siap dengan kondisi ini. Dari 120-an orang percaya, bertambah 3.000 jiwa. Gimana cara mengelola jumlah yang besar ini? Tapi mereka penuh dengan kehangatan untuk bersekutu dan berbagi, saudara-saudara. Gereja menjadi gereja yang tidak egois. Itu yang ditampakkan dalam kisah para Rasul 2 tadi. Tapi menjadi refleksi bagi kita, apakah kita mungkin sedang menjadi gereja yang egois. Bukan semata-mata secara institusional GKI Peterongan, tetapi mungkin juga setiap pribadi, aku gereja, engkau pun gereja. Apakah kita sedang menjadi gereja yang egois? Apakah kita lebih mementingkan pokoknya ibadah, ya saya harus puas dengan semuanya. Selesai, pulang, sudah, habis acara. Apakah kita bisa mulai melihat kanan-kiri kita dan mencoba untuk hadir paling tidak untuk satu orang baru setiap minggunya? Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang menjadi teladan dari gereja mula-mula tadi. Kita awali dengan ayat yang ke-42. Di sana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada dua hal di sini yang kita bisa lihat, saudara. Yang pertama adalah sebuah panggilan untuk menjadi a learning church. Gereja yang terus belajar. Ayat 42 tadi diawali dengan mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka rindu sekali untuk belajar, pengen tahu lagi berikutnya apa. Mungkin kita mengatakan, ya jelas, mereka jemaat baru kok, baru bertobat, baru kenal Kristus, pasti mereka sangat haus, sangat ingin tahu banyak pengajaran. Tetapi bukankah tidak ada habisnya kita mempelajari firman Tuhan? Nah, punyakah kita kerinduan untuk menjadi a learning church? Belajar untuk bisa berubah. Belajar untuk pengen tahu apalagi ya Tuhan yang Tuhan pengen sampaikan. Mengikuti program-program yang ada di gereja. Kalaupun di luar hari Minggu, saudara-saudara bisa mengikuti secara online. Ikuti apapun temanya dengan sebuah rasa haus dan lapar akan kebenaran. Apapun temanya, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Itu hati yang mau belajar menjadi a learning church. Di dalam belajar itulah kita bertumbuh. Belajar untuk tidak menjadi lebih egois atau lebih selfish ya. Tetapi belajar untuk menjadi lebih selfless, lebih tidak mementingkan diri, lebih mengerti, oh ternyata ini maksud Tuhan menghadirkan saya di tengah persekutuan ini. Oh ini ternyata maksud Tuhan untuk mengutus saya di dalam komunitas ini. Mencoba untuk lebih meneladani Kristus yang mengosongkan diri dan melakukan kehendak Allah. Dan disitulah pertumbuhan terjadi. Makin belajar, mestinya semakin selfless, bukan semakin selfish. Kalau semakin belajar, semakin selfish, ada yang salah, ada yang keliru. Kalau semakin belajar, kita semakin merasa, saya berarti sudah lebih tahu semua, tidak butuh orang lain, wah berarti ada yang keliru. Karena yang kita pelajari itu perlu diimplementasikan. Semakin belajar, kita semakin mengerti bahwa perjalanan kita bersama-sama pun sebagai sebuah persekutuan memang tidak selalu mudah. Tetapi perjalanan yang tidak mudah tetap bisa menyenangkan kalau kita jalani sama-sama. Semakin belajar, kita semakin mengerti bahwa hal yang sederhana, yang kecil, yang sedikit pun bisa terasa melimpah, bisa terasa berharga kalau kita nikmati sama-sama. Yang masih belajar dalam pelayanan, yang masih mulai melakukan sesuatu secara baru, itu pun indah kalau kita melakukannya bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah berbagi makanan dengan teman, dengan keluarga, mungkin makanan kita sederhana, tetapi rasanya pasti beda ketika kita bisa makan bersama dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Ada kehangatan yang membuat suasana makan itu jadi lebih menyenangkan, jadi lebih hangat, jadi lebih kita merasa melimpah dengan syukur. Makanannya berubah enggak? Tidak. Mungkin bahkan kita mendapat jatah yang lebih sedikit karena berbagi. Tapi luapan sukacita itu berasal dari sebuah kehangatan kebersamaan. Makin belajar kita semakin melihat yang seperti itu, saudara-saudara. Jadi belajar di sini bukan hanya sekedar sesuatu yang kognitif ya, pengetahuan dan pengetahuan terus, tetapi juga belajar dalam pengalaman kehidupan bersama, menjadi gereja yang tidak egois. Seorang pengkhotbah senior bernama Charles Haddon Spurgeon, ya mungkin saudara-saudara tidak asing dengan nama itu, memiliki sebuah kisah yang menyayat hatinya, yang sampai membuat dia itu merasa terluka sekian lamanya ya. Setiap kali mengenang peristiwa itu, dia masih merasa begitu terluka dan sedih. Apa peristiwa itu, saudara? Peristiwa ketika dia berkhotbah di sebuah jemaat. Lalu ada beberapa orang yang secara konspiratif ingin merusak persekutuan itu. Dari bangku-bangku jemaat, mereka meneriakkan, "Api! Api! Api!" Ketakutanlah semua jemaat di ruangan itu. Apa yang terjadi? Semua lari, berdesak-desakan keluar. Yang tertinggal di dalam gedung gereja, 7 orang yang meninggal karena terinjak-injak. Gereja yang berkumpul secara luar biasa banyak orangnya, rindu untuk belajar, belajar untuk lebih tahu. Tetapi ketika sesuatu terjadi, tidak ada implementasinya. Siapa yang rela menginjak-injak saudara sepersekutuannya sampai meninggal? Ketika setiap orang mementingkan dirinya sendiri, pengetahuan itu pun akhirnya menjadi tidak berarti. Saudara-saudara, mari kita menjadi a learning church dalam banyak aspek kehidupan kita. Yang kedua, panggilan bagi kita untuk menjadi a loving church. Gereja yang penuh kasih, gereja yang mengasihi. Ayat 42 tadi dilanjutkan begini. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul itu sendiri menunjukkan sebuah kehangatan, keinginan untuk selalu bertemu. Tetapi ditambah dengan berdoa, saling mendoakan dalam persekutuan. Ditambah lagi dengan memecahkan roti. Memecahkan roti dalam perjanjian baru selalu berarti ganda. Yang pertama ini adalah peringatan akan persekutuan Tuhan. Perjamuan Tuhan, persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang kedua, orang bisa memecahkan roti artinya orang makan dalam suasana kekeluargaan. Yang satu meja dengan dia adalah yang menjadi saudaranya. Lalu kalau 3.000 orang ini secara bergiliran di rumah-rumah bisa memecahkan roti bersama-sama, artinya mereka menganggap satu dengan yang lainnya adalah saudara. Mungkin di antara mereka ada yang tuan dan hamba. Mungkin di antara mereka ada yang berbeda banyak latar belakang, ada yang Yahudi dan bukan Yahudi. Tetapi dalam persekutuan yang hangat ini, mereka adalah keluarga. Ini loh saudara-saudara, sebuah kehangatan persekutuan ketika kita mulai belajar merasakan bahwa saya sama berharganya dengan mereka. Saya sama berharganya dengan yang lain. Dan kita adalah sebuah keluarga besar. Senang kalau bisa saling menopang. Dan hati-hati kalau gereja mulai kehilangan kasih. Gereja yang mulai kehilangan kasih, artinya gereja sedang menuju kehancuran. Mungkin gedung gerejanya masih megah berdiri, tapi apa yang mau diberitakan? Karena berita utamanya sudah hilang. Saudara-saudara, ada seorang pendeta sekaligus dosen ya, pengajar dan konselor, seorang dokter ya, namanya Theodor Herzl ya. Dia menulis, dia banyak menulis buku dan artikel ya. Ini salah satunya yang saya kutip di sini adalah tulisan yang judulnya sangat provokatif, saudara-saudara. 10 ways to kill your church, gitu ya. 10 cara untuk membinasakan atau membunuh gerejamu. Wah, apa ini? Masa pendeta begitu tulisannya ya? Mungkin kita bisa memandang secara negatif begitu. Masa iya orang dikasih cara untuk membunuh gerejanya? Tapi bagaimana kalau kita pandang dari sisi yang lain? Justru tulisan ini bukan ditujukan menjadi resep untuk menghancurkan gereja. Tapi ini adalah sebuah hentakan bagi kita, sebuah cermin bagi kita untuk mulai melihat adakah kita sedang ikut melakukan salah satu atau bahkan lebih dari satu dari yang 10 ini. Dikutip di sini yang pertama, kalau kamu mau menghancurkan gereja sangat simpel, jangan datang. Nomor satu ya, gak usah datang. Kalaupun saat ini banyak difasilitasi dengan tayangan online, gak usah dilihat. Gak ada gunanya. Apakah kita punya pandangan yang seperti itu, saudara? Di Amerika dan Eropa, selama tahun 2020 sampai 2021, ada ribuan gereja ditutup dan dijual. Sebagian anggotanya pindah ke gereja lain, sebagian pindah ke agama lain, sebagian lagi Kristen tetapi tidak lagi peduli dengan gereja, sebagian lagi menyatakan ateis. Simple, tidak datang dan gereja akan hancur. Ya, ini hati-hati kalau kita mulai menyepelekan persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama ya. Kemudian yang kedua adalah kalau kamu datang pastikan kamu terlambat gitu. Ini mau mengatakan apa? Gak usah jadikan prioritas. Persekutuanmu itu bukan prioritas, santai aja. Kamu terlambat gak apa-apa kok. Dan itu sebuah gambaran di mana semakin menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang gak penting, gak usah terlalu rindu dengan persekutuan yang seperti ini, gak penting kok, telat-telat aja gitu. Yang ketiga, datanglah hanya kalau cuacanya bagus, kalau hujan gak usah datang. Atau mungkin kita bisa ganti kata cuaca di situ dengan suasana kondisi yang lain ya. Kalau suasana hati kita sedang bagus, kalau situasi keuangan kita sedang bagus, kalau pekerjaan kita sedang bagus, ke gereja pantas lah, ucap syukur. Tapi kalau enggak, ngapain ke gereja? Lalu yang keempat, temukan kesalahan pada semuanya. Pada khotbahnya, pada lagu-lagunya, pada petugasnya, pada pencahayaan, pada semuanya. Temukan kesalahan di situ. Lalu nyambung sama nomor lima, kalau sudah menemukan kesalahan di mana-mana, nah jangan mau disuruh macam-macam. Gak usah terima tanggung jawab apa-apa, komen aja, aman. Gak usah terima tanggung jawab apa-apa. Nomor 6, marahlah kalau bukan kamu yang terpilih jadi pemimpin. Kalau kamu yang jadi pemimpin, yang jadi puncak pimpinan, nah bolehlah kamu terjun di sana. Nah ini bahaya juga ya, ambisi-ambisi yang terbawa ke gereja. Kemudian nomor 7, jangan berikan pendapat kamu di tengah-tengah rapat. Nanti aja, tunggu setelah rapatnya selesai baru ngomong tentang pendapat kamu. Ya, ini bahayanya apa saudara-saudara? Diskusi-diskusi di belakang yang bisa memecah persekutuan. Nomor 8, do nothing. Gak usah terlibat apa-apa. Datang ke gereja hari Minggu masih oke lah. Tetapi gak usah lah pelayanan-pelayanan, repot. Nomor 9, tahan diri dari semua yang bisa kamu berikan. Gak usah beri apa-apa kepada Tuhan. Ya. Sementara kita tahu di ladang Tuhan butuh banyak pelayan baru. Di ladang Tuhan butuh banyak ide baru. Ada juga kebutuhan-kebutuhan yang lain di gereja kita, masih banyak hal yang sedang dibangun ya. Pembenahan sound system, gedung Hermon dan sebagainya. Lalu nomor 9 ini bilang gak usah ambil bagian dalam itu semua. Wah, hati-hati saudara-saudara. Karena ternyata itu pun merupakan salah satu tanda kita sedang menghancurkan persekutuan ini. Kemudian nomor 10 yang terakhir, kalau ada orang yang tidak ke gereja, biarin aja. Tidak usah dijangkau, tidak usah dikunjungi, biarin aja. Mau hilang ya itu terserah dia, urusannya dia. Yang sudah mengenal Kristus, lalu tidak lagi datang ke gereja, biarin aja. Yang belum mengenal Kristus juga biarin aja, tidak usah diberi kabar baik. Nah saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh tulisan ini ya, oleh Theodor Hensel tadi, adalah 10 ini banyak terdapat di banyak gereja. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang terlibat melakukannya ya, mungkin tidak terlalu peduli bahwa dia itu sedang merusak gereja. Yang artinya bukan hanya merusak institusi gereja atau persekutuan besar ini, tetapi juga dirinya sendiri yang adalah gereja. Kita pun gereja, kita anggota dari persekutuan ini. Maka kita lihat coba dari 10 ini, ada enggak yang selama ini kita lakukan? Ada enggak yang terasa sangat familiar yang ada pada diri kita? Hati-hati, mungkin kita pun tidak sadar kita sedang berkontribusi melakukan sesuatu yang tidak membangun bagi gereja. Nah saudara-saudara, sekali lagi ini bukan saran 10 untuk dilakukan ya, justru ini hentakan bagi kita untuk menghindari ini karena kita mau membangun persekutuan ini. Bagaimana dengan jemaat mula-mula itu? Mereka menjadi loving church. Loving church itu bukan sekedar mengasihi satu dengan yang lain, lalu mengasihi Tuhan juga. Tetapi juga mengasihi pelayanan-pelayanan yang ada di situ. Mereka menjual miliknya, membagikannya, memenuhi pelayanan yang dibutuhkan di situ. Karena mereka merasa ini pun bagian untuk mereka lakukan, untuk mereka bangun. Maukah kita mempersilakan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi loving church? Ya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya mari kita lihat juga di mana jemaat mula-mula itu bersekutu. Ayat 46 mengatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Jadi pertemuan raya, pertemuan besar di Bait Allah terjadi dan di sini dikatakan tiap-tiap hari mereka rajin ke Bait Allah ternyata. Kemudian selain itu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi ada dua lapis, ada dua setting yang berbeda untuk persekutuan mereka. Satu pertemuan raya, kedua pertemuan rumah tangga. Dan bukankah ini yang juga kita rindukan ada di tengah-tengah persekutuan kita. Persekutuan hari Minggu kita sangat bersyukur di masa peralihan ke endemi ini kita bisa beribadah sampai jumlah yang semakin bertambah seperti hari ini. Tetapi bagaimana dengan kegiatan-kegiatan lain di luar ibadah minggu? Sudahkah kita juga mendukungnya dengan keterlibatan, dengan partisipasi kita? Lalu bagaimana mereka melakukan itu semua, saudara-saudara? Ada tiga hal yang tidak mudah di ayat ini. Yang pertama adalah dengan gembira. Yang kedua dengan tulus hati. Dan yang ketiga sambil memuji Allah. Jadi ketika mereka menjual miliknya dan membagi-bagikannya, itu mereka melakukan dengan gembira. Ketika mereka berbagi makanan semeja dengan orang yang berbeda latar belakang dari mereka, mereka gembira untuk melakukan itu. Dan semua dilakukan bukan karena terpaksa, bukan juga tanpa rasa, tapi dengan tulus hati. orang mau berterima kasih ya boleh, tidak berterima kasih tidak soal, saya mau tetap membagi. Orang mau membalas kebaikan itu dengan berbuat baik, gak apa-apa, tetapi saya tidak mengharapkan itu. Tulus, betul-betul tulus. Loving church-nya itu terasa sekali. Ketika dikomen, ketika mendapat masukan, ketika mendapat kritikan, itu menjadi sebuah bagian untuk direspon dengan tulus. Orang yang mengkritik pun tentu juga dengan tulus begitu ya. Kehidupan yang gembira, tulus sambil memuji Allah. Luar biasa, kita membayangkan ini situasi yang sangat menyenangkan untuk pertumbuhan jemaat. Dan ini juga yang menjadi panggilan kita, saudara-saudara. Sekalipun tadi ya di awal kita menyadari bahwa kita rapuh, kita masing-masing bisa punya banyak masalah. Kita memang rapuh, tetapi dalam kerapuhan mari terus belajar dan terus mengasihi. Tanpa belajar, kasih kita bisa salah. Kita bisa memilih kasih ya, pilih kasih, hanya memilih orang-orang tertentu untuk kita kasihi. Kasih kita bisa bersyarat hanya pada orang-orang tertentu, kasih kita bisa terbatas. Kasih kita bisa bertujuan yang tidak benar. Oleh karena itu tetap perlu belajar. Sebaliknya, tanpa mengasihi, apa yang kita pelajari itu tidak bisa berdampak. Belajar dan mengasihi menjadi dua hal yang sama-sama kita perlukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jadilah komunitas iman yang hangat, tempat setiap orang mengalami pertumbuhan dengan gembira. Di tengah segala kekurangan, kerapuhan, segala ketidaksempurnaan yang ada di antara kita, biarlah kegembiraan, ketulusan itu tidak terganggu, tetap memancar dari dalam hati kita. Lalu bawalah kehangatan itu untuk menjadi berkat bagi dunia yang beku, yang merindukan kasih Allah. Saudara-saudara, di bulan misi ini, GKI Peterongan mengajak kita semua untuk boleh juga mengaplikasikan ya kerinduan untuk belajar dan terus mengasihi ini, baik ke dalam persekutuan kita maupun kepada orang-orang di luar persekutuan kita. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan kesaksian dan pelayanan yang selama ini sudah dikembangkan oleh GKI Peterongan, yang mulai hari ini di-launching dengan nama baru, yaitu Social Ministry. Harapannya adalah semoga saudara-saudara boleh memilih mengambil peran di mana untuk kita bisa bersama-sama mendukung Social Ministry ini menjadi bagian pelayanan bagi kita. Kita akan menyaksikan video singkat dari Social Ministry dan biarlah Roh Kudus mengetuk hati kita untuk kita boleh ambil bagian dalam pelayanan ini.
Bertahun-tahun lamanya, GKI Peterongan terus berupaya memenuhi panggilan Tuhan untuk hadir bagi sesama. Baik melalui Majelis Jemaat Bidang Kesaksian dan Pelayanan, beserta komisi-komisi yang ada di dalamnya, maupun melalui berbagai kepanitiaan yang melakukan aksi sosial. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menggerakkan hati umat-Nya untuk terlibat dalam berbagai karya tersebut, baik melalui pemberian tenaga, waktu, pemikiran, doa, dan materi.
Bahkan selama masa pandemi, GKI Peterongan terus secara aktif mengupayakan pelayanan sosial untuk menolong sesama yang membutuhkan. Di awal pandemi, ketika APD sangat langka, kita berupaya membuat dan memesan hand sanitizer, face shield, gown, dan masker untuk diberikan kepada rumah sakit-rumah sakit, baik di Semarang dan sekitarnya. Bahkan sampai ke Sumba dan Ambon. Kita juga memberikan bantuan sembako kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan. Di tahun berikutnya, kita menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 sebanyak 10 kali melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kita pun juga memberikan bantuan obat dan konsumsi bagi beberapa jemaat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian, kita juga membuka layanan swab antigen dan PCR di halaman Kompol Maksum 308.
Pelayanan-pelayanan sosial pun hadir melalui komisi-komisi. Komisi Diakonia, di mana gereja memberi bantuan rutin kepada jemaat lansia yang lemah ekonomi, serta bantuan insidentil kepada jemaat yang membutuhkan. Komisi Literatur, di mana gereja hadir memenuhi kebutuhan literasi jemaat melalui toko buku Logos dan perpustakaan. Komisi Pendidikan, di mana gereja memberi bantuan beasiswa baik kepada anggota jemaat maupun masyarakat luas. Komisi Pelayanan Kasih, di mana gereja memberi bantuan ke gereja-gereja di pedesaan, bantuan saat terjadi bencana alam, melakukan pengembangan ekonomi jemaat melalui toko beri-beli dan kantin, pelayanan doa melalui sahabat Panti Wilasa, serta melayani di Yayasan Penyantunan Mental Psikiatri Bina Kasih. Yayasan Gereja Kesehatan Indonesia yang mengelola Poliklinik Bethesda di mana gereja hadir memberi pelayanan kesehatan bagi jemaat dan masyarakat.
Kita rindu pelayanan sosial kemanusiaan ini terus dikembangkan agar kita dapat senantiasa menyatakan kasih Kristus bagi sesama. Sebagaimana pertanyaan dan perintah Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan di akhir kisah orang Samaria yang baik hati, Lukas 10 ayat 36-37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian.
Oleh karena itu, GKI Peterongan Semarang mengemas segala kerinduan dan perencanaan ke depan ini dalam sebuah wadah, Social Ministry. Kami rindu mengajak saudara-saudara untuk dapat terlibat dalam social ministry sesuai dengan panggilan yang Tuhan tanamkan dalam diri saudara. Kami membutuhkan banyak talenta agar social ministry dapat senantiasa hadir menjawab kebutuhan umat manusia. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini, 0816-428-2805 atau 0888-24000-40. Jika saudara rindu memberi persembahan, baik secara rutin maupun insidental, guna mendukung apapun jenis kegiatan social ministry, saudara dapat transfer ke nomor rekening yang tercantum di layar atau dengan menggunakan amplop yang diberi keterangan untuk social ministry dan dimasukkan dalam kotak persembahan.
Mari kita dukung social ministry. Karena dunia menantikan kasih Kristus melalui diriku, dirimu, diri kita semua.
Ya, saudara-saudara nanti dapat mendapatkan informasi lebih lanjut di depan pintu utama dengan mendapatkan brosur dari Social Ministry untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini yang terjadi pada jemaat mula-mula itu. Alkitab mengatakan apa? Dan jemaat ini disukai oleh semua orang. Sekalipun bukan itu tujuan utama kita, supaya semua orang suka, tetapi ini yang mau kita bawa keluar, supaya kehadiran GKI Peterongan juga boleh berdampak menjadi berkat bagi sekitar kita. Ada banyak ladang pelayanan Tuhan bukakan untuk kita tumbuh dalam persekutuan, untuk kita tumbuh berbagi. Selamat menjawab, meresponi panggilan Tuhan itu. Tuhan memampukan kita. Amin.
Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita seturut dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan bahwa pagi yang indah cerah ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah di tempat-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk dukungan daripada hamba-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu di tempat ini, untuk Pendeta Jerdi, untuk Pendeta Rinta, untuk Pendeta Helen, untuk Pendeta Krisnadi, maupun Pendeta Emeritus Wibisono, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendukung akan pelayanan-pelayanan beliau. Semoga makin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk para aktivis, pengurus bidang, komisi, dan majelis yang melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan semangat, biar mereka saling bahu-membahu untuk bersama-sama sehingga ladang Tuhan di tempat ini makin dimaju dan makin berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pendukung daripada gereja-Mu ini, baik karyawan maupun satpam, koster dan sebagainya Tuhan, yang tidak kami sebut satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau menolong mereka untuk melancarkan akan segala aktivitas kami di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan yang sudah naik kelas ataupun yang masih belum dapat naik kelas. Kami ingin mereka boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua mereka Tuhan. Biarlah orang tua ini boleh tetap mendukung akan pendidikan daripada anak-anaknya yang ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu ini ataupun yang mengikuti secara online Tuhan. Biarlah Tuhan berkati baik masalah ekonomi, rumah tangga, ataupun lainnya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Tuhan mengetahui permasalahan mereka. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mau menolong sehingga mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk social ministry, program baru yang baru terbentuk Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan pada kami, Tuhan berikan semangat sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang sudah kami bicarakan, apa yang sudah kami persiapkan, semuanya dapat didukung dan jemaat-Mu boleh terlibat di dalam kegiatan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga baik presiden, wakil presiden, maupun staf menteri dan juga segala pejabat di daerah maupun di bangsa Indonesia ini Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sekali lagi mereka lebih takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari kitab Bilangan 18 ayat 29 yang berbunyi demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah ini. Saat ini QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir minimal nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber dari segala yang baik dalam hidup kami. Kini kami ingin mempersembahkan kepada-Mu Tuhan, sebagian daripada pemberian-Mu juga atas kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Dan sebagai pengakuan bahwa Engkaulah yang memiliki seantero hidup kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, dan pakailah untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara, kita diutus untuk menjadi persekutuan yang berbagi. Biarlah ini saatnya bagi kita untuk kembali mengawali lembaran yang baru, mau dipakai Tuhan di mana Tuhan mengutus kita. Mari kita pujikan serikat persaudaraan. Thank you. mari arahkan hatimu kepada Tuhan.
Kami merahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Ini dan selamanya.
Terimalah berkatnya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, mengaruniakan kepadamu kehidupan yang selalu segar untuk dibagikan kepada sesama. Kristus, sumber cinta kasih, mengalirkan di hatimu kehangatan untuk kau bagikan pada dunia yang beku. Roh Kudus, sumber kekuatan, memberimu kekuatan yang selalu cukup untuk ikut mengerjakan misinya di dunia. Berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu saat ini dan senantiasa. Amin.